galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o edoo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galab isniin ah Febraayo sanadka 2025, waa 3, waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16.19 mitirband iyo boggeena internetka ee voasomali.com. idaacadda galabtii wararka v o edana waxaad idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkeennan galabnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii ilayska v o eda ee toddobaadkan.
Danger moving forward is that if the Islamic State escapes its prison camp at Al-Hol, then...
khatarta dhabta ah ee na horta la ayaa ah haddii maxaabiista dawladda Islaamiga ah ay ka baxsadaan xabsiga lagu hayo ee Al-Hol, marka waxa dhacaysa in kumanaan dagaalyahanna xag jir oo halis ah ay ku fidaan Suuriya iyo xitaa gobolka bariga dhexe, Turkiga iyo Yurub.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii qurbe.
dhibaatooyinka xuseen ugu waaweyn ee communityna haysta oo la socotaa ganacsadii yaryaraa aynu lahayn oo dhan way wada xidhmeen, because arrinta ku saabsanayd pandemica ciyaalkeenu waad aragtaayo maamatay iskuuladoodu ma wanaagsanaa, shaqala'aan xooggan ayaa haysata, waxaa loo baahan yahay markaas in opportunities oo shaqo ah.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale oo ku saabsan caalamka iyo soomaaliyaba waad maqli doontaan, balse marka hore kusoo dhawaada warkeenii dunida. ugu yaraan 15 qof ayaa ku dhimatay, 7 kaleetana waa ay ku dhaawacmeen isniinta maanta taa kadib markii baabuur walxaha qarxa laga soo buuxiyey uu ku qarxay duuleedka magaalo ku taala waqooyiga wadanka Suuriya, sida ay sheegeen ilaalada madaniga ah ee deegaanka iyo saraakiisha dagaalka. baabuurka qarxay oo marayay duuleedka magaalada Manbij ayaa waxa uu ku aqarxay gaari kaleeto oo ay la socdeen shaqaale dad beeraley ah oo rayid ah. waxaa ku dhintay 14 qof oo dumar ah iyo hal nin ah, sida ay sheegtay difaaca rayidka gudaha wadanka Suuriya. 15 qof oo kaleeto ayaa waxay ku dhaawacmeen weerarkaasi, sida la sheegay, kuwaas oo qaarkood xaaladahoodu ay aad u liitaan. si kastaba ha ahaatee, dhinacyada dusha kala socda arrimaha Suuriya ee xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in 18 haween ah la dilay iyo hal nin oo raga. waxaa wax yar kadib ay noqonaysa arintan qarxii muddo bila dhaca oo 3aad oo 10 dad ay ku dhintaan oo ka dhacay isla magaaladaasi Manbij, sida uu ku waramay agaasimo ku-xigeenka dhinaca amniga oo warbaahinta dalkaasi la hadlay. aaska hogaamiyihii xisbullaahi xasan nasrallaahi ayaa la qaban doonaa 23 bishan Febraayo, sida uu hadda maanta taa shaaciye hogaamiyaha haatan kooxda bilo kadib dhimashadiisii hogaamiyihii ka horreeyey oo lagu dilay duqeyn cirka ah oo Israa'iil ay fulisay. nasrallaahi ayaa lagu dilay duqeyn ballaaran oo Israa'iil ay ka geysatay koonfurta magaalada Beirut 27 bishii Sebtembar ayna dhaaftay xilli Israa'iil ay sare u qaaday weerarada ka dhanka ah kooxda Iiraan taageerso kadib markii ku dhawaad muddo sanada dagaal uu ka socday dhinaca xuduudda. dilka hogaamiyahan caanka oo 10 sano hogaaminaya kooxda markii la arkayay ayaa waxa ay noqotay mid aanan la jabin karin, waxa uuna ka dhigay aan ku celiyay halkaasi. dilka hogaamiyahan caanka oo 10 sano hogaaminaya kooxda mar loo arkayay mid aan la jabin karin ayaa waxa uu ka dhigay dareen xoogan oo gilgilay Lubnaan iyo guud ahaanba gobolka dilkiisa. kadib markii xaaladda amniga iyo ishortaagii qabashada aaskan ay dhacday intii lagu guda jiray dhowr bilood oo dagaal culus uu socday tan iyo 27 bishii November, xisbullaah waxay go'aansatay in 23 bishan Febraayo ay qabato aas ballaaran oo dadweyne oo loo sameeyo nasrallaah, ayuu yiri Naciim Qaasim oo ah sarkaal ka tirsan ururkaasi. wadamada xubnaha ka ah ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa wadahadal ka sameynaya dhimista qayb ahaan miisaaniyadda 400 milyan ee dollar ah, iyadoo la eegaya tallaabada madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu uga baxay Mareykanka qarashaadkii uu siinayay hay-adda taasi oo ah maalgelintii ugu weyneed oo hay-addaasi ay weynayso oo dowlad ay ka helaysay. furitaanka shirka sanadlaha ee guddiga fulinta ee hay-adda agaasimaha guud ee w h o Tedros Adhanom ayaa sheegay in shaqaalaha hay-adda iyo sidoo kale dib u eegista lagu sameyn doono guud ahaanba howlaheeda. Wuxuu ku celiyey baaq ah in Mareykanku uu dib u eego ka bixitaankiisa uu wadahadalladana la galo WHO. Wuxuu ku celiyey baaq ah in Mareykanku uu markaasi ka fiirsado deeqahan ay bixin jireen oo wax ku ool u ahaa dunida. Dhimista miisaaniyaddan ayaa looga doodi doonaa Febraayo 3-deeda ilaa iyo 12-keeda kulanka Geneva inta uu socdo. Wakiilada dowladaha xubnaha ka ah ayaa ka doodi doona maalgelinta hay-adda iyo sidoo kale ka shaqeynta muddada sanadka 2026 ilaa 2027. Madaxweynaha ku meel gaarka ee Suuriya Axmed al-Sharra ayaa isna waxa uu talaadada booqan doona dalka Turkiga, taasi oo noqonayso safarkiisii labaad ee caalami ah oo uu ku arkayo madax ka baxsan Suuriya tan iyo markii xukunka laga tuuray Bashar al-Assad bishii December. Sida ay shaacisay madaxtooyada wadanka Turkiga, Axmed al-Sharraah ayaa axaddii booqday Sacuudiga iyadoo Suuriyana ay dagaalo ragaadiyeen ayna u raadinayaan maalgelin ay ka hesho dalalka hodanka ah ee Qaliishka sida ay u dhisi lahaayeen ay ka fikirayaan dibna loogu soo nooleyn lahaa dhaqaalihii wadankaasi Suuriya. Turkiga oo xiriir dhow la lahaa Sharraah ayaa dib u furay safaaraddiisii Suuriya, wuxuuna u diray halkaasi madaxa sirdoonka iyo wasiirka arrimaha dibadda si ay ula kulmaan hogaamiyaha cusub kadib markii kooxda Xayaa Taxriir Ash-Sham ee magacooda loo soo gaabiyo HTSA xididada Islaamiga ah leh ay xilka ka tuureen Bashar al-Assad. Wadahadallada Erdogan iyo Sharraah ee madaxtooyada Ankara ayaa diiradda lagu saari doonaa tallaabooyinka wadajirka ah ee lagu horumarinayo dhaqaalaha xasiloonida iyo sidoo kaleeto ammaan waara oo Suuriya ka hirgala ayaa warkaasi lagu yiri warkii dunidana. Waa nagaynta. Aan ku bilowna ee hay-adda xuquuqul insaanka ee ka hortagta amrada madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee ah in muhaajiriinta aan sharciga haysan lagu xiro xarunta howlgalka muhaajiriinta ee ku taala saldhigga ciidamada badda Mareykanka Guantanamo Bay ee dalka Cuba ayaa inkastoo maamuladii hore ay sidoo kale tahay muhaajiriinta ugu hayn jireen Guantanamo Bay, haddana kooxda u dooda xuquuqda aadanaha waxa ay sheegtay in Trump uu sameynayo taasi wax ka duwan. Xafiiska aqalka cad ee Batsi Wadagusquara ayaa warbixintan diyaarisay, waxaasi soo koobay Sacaashi Ibrahim Aadan.
Guantanamo Bay Cuba ayaa inta badan caan ku ah guriyeynta kuwa lagu tuhmayo argagixisada oo ay ku jiraan kuwii la keenay weeraradii September 11 kadib iyo xubno ka tirsan Taalibaan. Todobaadkan, saldhigga ciidamada badda ee Mareykanka ayaa mar kale diiradda la saaray iyada oo mas-uuliyiintu ay diyaarinayaan xarunta howlgalka muhaajiriinta si ay u xiraan 30,000 oo muhaajiriin ah iyada oo la raacayo amarka madaxweyne Donald Trump.
It depends, but countries that won't take back their criminals that they sent into us, you know, they sent them to us, they put them into the caravans and they came in as sure
as you're standing. Laakiin wadamada diida in ay dib u celiyaan dambiilayaasha ay noo soo direen, waad ogtihiin in ay noo soo direen annaga, waxay ku soo rideen gawaarida, waxaa soo diray dalalkaas, kadibna waxay la kulmi doonaan cawaaqib xun oo ay ku jirto cunuqabateyn iyo wixii la mid ah. Kooxaha xuquuqda ayaa sheegaya inay sharci tahay marka la eego sharciga Mareykanka in la hayo soo galootiga muddo gaaban inta laga saarayo, laakiin haddii waddanka uu asal ahaan ka soo jeedo uusan raalli ka ahayn in uu aqbalo qofka, xabsi aan xadidnayn waa sharci darro. Guantanamo ayay yiraahdeen maxaabiistu ma haystaan doorashooyin sharci oo racfaana. Bill Frelick waa agaasimaha qaybta xuquuqda qaxootiga iyo muhaajiriinta ee hay-adda Human Rights Watch. Wuxuu adeegsanayaa aaladda Skype-ka.
It's essentially a black hole. I mean, you're sending people to a place where they will not have ability to contact lawyers.
Xaqiiqdii waa gudmadow. Waxaan ula jeedaa waxaad u diraysaa dadka meel aysan awood u yeelan doonin inay la xiriiraan qareennada. Waxay noqon doonaan kuwa aan xiriir la lahayn qoysaskooda. Waxay noqon doonaan gebi ahaanba go'doon. Waxaynu og tahay in madaxweynaha laftiisa uu sheegay in ujeeddadu tahay in muddo aan la cayimin meesha lagu hayo. Dalka Mareykanka, muhaajiriinta aan sharciga haysan ayaa lagu hayaa xarumaha dadka lagu hayo iyo xitaa xabsiyada. mashruuca caawinta qaxootiga caalamiga ah ayaa sheegay in Mareykanku uu muhaajiriinta hadda ka horba ku hayeen Guantanamo Bay iyada oo tiro lagu qiyaasay 10,000 oo hoos imaanayay maamulkii Reagan iyo Clinton iyo in ka yar 100 oo hoos imaanayay maamulkii Biden. Ururka ayaa sheegay in waxa Trump uu doonayo in uu sameeyo ay ka duwan yihiin kuwii hore. Hana Flam waa agaasime ku xigeenka siyaasadda ee mashruuca caawinta qaxootiga caalamiga ah.
Up until now, it has never been the case that the United States would apprehend
illaa hadda waligeed ma dhicin in Mareykanka uu qabto oo uu xiro shakhsiyaad lagu soo qabtay gudaha Mareykanka si baaxad leh, taasoo qayb ka ah ololaha musaafirinta ballaaran oo dadka loo diro Guantanamo. Taas horey looma sameynin. Guantanamo, sida uu hadalka u dhigay, waa meesha ugu fiican ee muhaajiriinta dambiilayaasha ah, ayuu yiri xogayaha difaaca Mareykanka Pete Hicks. Horantii todobaadkan,
we're leaning forward on supporting the president's directive to make sure that we have a location.
Waxaan u janjeersanaynaa in aan taageerno amarka madaxweynaha si aan u hubino in aan meel u hayno dambiilayaasha sharci darrada ah marka laga soo tarxiilo dalka. Hicks iyo saraakiil kale ayaa sheegay in muhaajiriinta aan sharciyeysnayn ee aan dambi gelin sidoo kale la keeni karo Guantanamo. Tom Haman waa la taliyaha arrimaha xuduudda ee madaxweyne Trump. Ciidanka xeebta waxay la kulmaan dad ku sugan badda, waxay toos u geyn karaan Guantanamo Bay. Trump ayaa doortay Guantanamo sababtoo ah Mareykanka waxaa ka sii dhammaanaya xabsiga, sida ay sheegtay xogayaha warfaafinta aqalka caada Carolyn Leavitt maalintii Jimcaha.
Which is a big reason why Congress needs to pass this reconciliation package as quickly as possible.
Taasi waa sabab weyn oo Kongareesku u baahan yahay in uu u gudbiyo xirmada dib u heshiisiinta sida ugu dhaqsiyaha badan, si loo hubiyo in DHS waaxda amniga gudaha iyo ICE hay-adda immigrationka iyo customka in ay haystaan maalgelinta ay u baahan yihiin si ay u xiraan shakhsiyaadkan. Maamuladii dimuqraadiga ahaa ee Obama iyo Biden ayaa isku dayay oo ku guul daraystay inay xiraan xerada lagu hayo argagixisada ee Guantanamo oo uu dhisay maamulkii George W. Bush sanadkii 2002 kadib duulaankii Mareykanka ee Afghanistan oo bilaabmay wax yar kadib weeraradii argagixisada ee September 11.
Warbixintaasina waxaa nala socodsiinaysay Caashe Ibraahim Aadan, halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka Ilayska V O A da waana qeyb ku saabsan qeybtii ugu dambeysay barnaamijyo dhowr ah oo aan ka sameynay xaaladda dalka Suuriya. Maxamed Colaad Xasan ayaana soo jeedinaya.
Kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada marka la iyo barnaamijka Ilayska V O A da oo aan ku eegayno qaybta labaad ee ridistii madaxweynihii Suuriya Bashar al-Assad iyo caqabadaha gobolka ka haysta. Nidaamkii qoyska reer Assad ayaa xukunka laga tuuray kadib muddo 3 sannadooda oo uu xukunka hayay. Dadka Suuriya ayaa dhicista Assad kaga falceliyey dareenno isugu jira caro, farxad iyo jahwareer. Carada dadka ay qabaan waxay ugu sii daran tahay magaalada Dimashiq ee caasimadda waddankaasi. Mid kasta oo ka mid a dadkii ay la hadashay idaacadda V O A da ayaa sheegay inuu qof ka mid a qoyskiisa ku waayay hanaanka xabsiyada arxanka daran ee hadda la burburiyey ee xukuumaddii Asad. Waata mid ka mid a hooyooyinka aan weli helin wiilashooda iyo gabdhahooda xabsiyada ay ugu wardambaysay.
My God, where is my son? I want to see him.
Allah, Ilaahayow, aawo wiilkaygi, waxaan rabaa inaan arko oo aan laabta ku qabto. Ma garanayo meel uu jiro. Waa ay iga wateen. Waxaan rajaynayaa in Ilaahay iyaga qaado.
Gudaha mid ka mid a cusbitaalada ku yaala magaalada Dimashiq, dad ayaa safaf u gala maalin walba si magacyada dadkooda ka maqan looga dhex baaro diiwaanka cusbitaalka. Laakiin nasiib darro, badankood ma helaan xogta ehelkooda maqan. Majda Abu Al-Umani iyana waa hooyo ay wiilal ka maqan yihiin.
My sons were arrested in 2014.
Wiilashayda waxaa la xiray 2014. Waxayna siiyeen shahaadooyin dhimasho. Laakiin ma garanayo waxa ku dhacay. Muuqaalka halkan ka muuqda waa mid aan la soo koobi karin. Timahayga ayaa murugada joogtada ah la ciroobay.
xabsiga caanka ah ee Sidnaya. Qoysas kale ayaa baadi goobaya tilmaamo ka caawin kara inay helaan ehelkooda maqan. Dad badan ayaa rumaysan inay jiraan maxaabiist la la'yahay oo weli nool oo ku jira xarumo qarsoodi ah oo muddo dheer la qarinayay oo dhulka hoostiisa ah. Qamiis Al Ibrahim oo dadkaasi ka mid ah ayaa raadinaya walaalkii ka maqan.
Waxaa jira dad nool oo dhulka hoostiisa ku jira, ma aha oo keliya hal ama laba maalmood intaan xabsiga Sidnaya joognay. Waxaan halkan joognay 4-5 maalmood ilaa iyo haddana waxba ma hayno.
Dadka ay la hadashay VOA-da ayaa sheegay in qaraabadooda loo xiray sababo aan la garanayn, ama inay naqdiyeen, ama ay wax ka sheegeen dowladdii Asad, ama xitaa inay ku noolaayeen meel ay degan yihiin dhaqdhaqaaqyo ama jabhado.
Isagoo jeedinaya mid ka mid a khudbadihiisii ugu dambeeyey, madaxweynihii hore ee Maraykanka Joe Biden ayaa ku tilmaamay ridista Bashar al-Asad
ficil cadaaladeed asaasi ah kadib 10 sano oo cadaadis xooggan uu ku hayay dadka Suuriya, laakiin wuxuu ka digay inay sidoo kale tahay waqti hubanti la'aan.
This regime brutalized and tortured and killed literally hundreds of thousands of innocent Syrians. The fall of the regime is a fundamental act of justice.
Taliskani waxa uu si arxan darro ah u jirdilay oo uu si dhab ah u dilay 400,000 oo Suuriyaan ah oo aan waxba galabsan. Riditaanka nidaamkan waa ficil cadaaladeed oo aasaasi ah. Waa fursad taariikhi ah oo ay heleen dadka muddada dheer u dulqaadanayay si ay u dhistaan xukun ka wanaagsan midka Asad oo u horseeda gaarista mustaqbal dalkooda oo ay ku hanwan yihiin. Sidoo kale waa xilli hubanti la'aan iyo halis iswadata leh. Ha khaldamina, qaar ka mid a kooxaha fallaagada ah ee eriyaday Asad waxa ay leeyihiin diiwaankooda xun ee argagixisnimo iyo xadgudubyo xuquuqda aadanaha oo ay geysteen. Waxa ay hadda sheegaan wax sax ah, laakiin marka ay qaadaan mas-uuliyad weyn ma qiimayn doonno oo keliya hadalkooda, laakiin ficilkooda ayaanu eegaynaa. Waxaan indhaha ku haynaa xaqiiqda ah in Daacish ay isku day doonto inay ka faa'iidaysato faaruq kasta si ay dib ugu soo ceshato awooddeeda oo ay u abuurato meelo ay ku nabadgasho. Ma ogolaan doonno inay taasi dhacdo. Waxaan la shaqayn doonaa dhammaan kooxaha Suuriya si aan u abuurno isbeddel ka baxsan nidaamka Asad oo madax bannaan. Hadda waxaa ku waajib ah dhammaan kooxaha mucaaradka ah ee doonaya inay door ku yeeshaan xukunka Suuriya inay muujiyaan sida ay uga go'an tahay xuquuqda dhammaan dadka Suuriya, xukunka sharciga, iyo ilaalinta diimaha iyo qowmiyadaha laga tirada badan yahay. Maraykanku waxa uu samayn doonaa wax kasta oo aan awoodno si aan u taageerno dadka Suuriya oo ay ku jiraan gargaarka bini'aadamnimada si taasi ay gacan uga geystaan Suuriya oo dib cagaheeda isugu taagta kadib in ka badan 10 sano oo dagaal iyo jiilal ay Suuriya la kulmayeen naxariis darrada qoyska Asad.
Saraakiisha Maraykanka ayaa ka walaacsan inay haraadiga kooxda argagixisada ah ee dowladda Islaamiga ah ay isku day karaan inay dib ugu soo xoogaystaan ama isugu soo abaabulaan Suuriya. Inkasta oo dabaaldegyada Suuriya ay bateen walwalka laga qabo Daacish ama dowladda Islaamiga ah ayaa sababta ay saraakiisha difaaca ee Maraykanka u sheegeen in ciidamada Maraykanka ee Suuriya ay sii wadayaan caawinta saaxiibadooda ka hortagga argagixisada ee fadhigoodu yahay bariga dalkaasi. Suuriyaanka ku sugan Dimashiq ayaa ka falceliyey magaalo uusan maamulka Asad xukunka haynin markii ugu horreysay 1917-kii.
Xogeeyihii hore ee arrimaha dibadda Antony Blinken
ayaa sheegay inay adag tahay inaan lala qiiroon dareenka farxadeed iyo damaashaadka reer Suuriya ka muuqda.
It's impossible not to be moved by the scenes of jubilation, the scenes of relief.
Suurtagal ma aha inaanay ku dhaqaajin dareen ahaan muuqaalada farxadda leh, muuqaalada tiiraanyada kaa bixinaya ee Suuriya. Dhammaadka nidaamkii al-Asad wuxuu dhabarjab ku yahay cid kastoo awoodi siisay bahalnimadiisa iyo musuqmaasuqiisa, kuwaasi oo ay ku jiraan Iiraan, Xisbullah iyo Ruushku. Marka xilligan xaaladda Suuriya waxay soo bandhigaysaa fursad taariikhiya, laakiin waxay sidoo kale xambaarsan tahay khatar badan.
Khatarta uu ka hadlayo xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Blinken waxay ahayd ujeeddada ay ciidamada Maraykanka u tageen Siriya si ay uga hortagaan argagixisada. Diyaaradaha bambooyinka rida ee B-52 iyo diyaaradaha dagaalka A-10 ee Maraykanka ayaa bartamaha Suuriya ka fuliyey duqeymo ay ku beegsanayeen bartilmaameedyada dowladda Islaamiga ah ama ISIS ee bartamaha Suuriya. Weerarada ayuu Maraykanka ugu talagalay inuu ku xaqiijiyo in kooxdan argagixisada ah aysan isku dayin inay ka faa'iidaysato xaaladda Siriya. Michael Rubin waxa uu ka tirsan yahay macadka American Enterprise Institute.
Danger moving forward is that if the Islamic State escapes its prison camp at Al-Hol,
khatarta dhabta ah ee na hortaala ayaa ah hadii maxabiista dawladda Islaamiga ah ay ka baxsadaan xabsiga lagu hayo ee Al-Hol, marka waxa dhacaysa in kumanaan dagaal yahan xaq jiro halisa ay ku fidaan Suuriya iyo xitaa gobolka bariga dhexe, Turkiga iyo Yurub.
Militariga Mareykanka ayaa waxa Suuriya ka jooga ilaa iyo 900 oo askari si ay u caawiyaan xugaga dimuqraadiga ee Suuriya si ay uga hortagaan in dawladda Islaamiga ah ama ISIS ay dib u soo noqoto. Iyada oo saraakiisha Mareykanka ay sheegeen inay jiraan arrimo aasaasi ah oo ay tahay in la xaqiijiyo dhicitaanka Asad kadib, Robert Wood waxa uu ka tirsan yahay wakiilada Mareykanka ee qaramada midoobay.
Our soldiers and personnel and all are protected. We want to make sure that our allies are safe and secure.
Ciidankeena iyo shaqaalaheena dhammaan waa kuwo badqaba oo si wanaagsan loo ilaaliyay. Waxaan doonaynaa inaan hubino in xulafadayada ay badbaadaan oo ay aamin yihiin. Waxaan rabnaa inaan hubino inaysan jirin musiibo bini'aadamnimo oo Suuriya ka dhacda.
Madaxweynihii hore ee xilka laga tuuray Suuriya, Bashar al-Assad, ayaa u baxsaday magaalada Moscow ee xarunta dalka Ruushka. Falanqeeyaasha ayaa sheegaya in dhicitaankiisa ay wiiqday awooddii iyo himilooyinkii Ruushka iyo Iran ee gobolka. Waa kan Michael Rubin oo ka tirsan macadka American Enterprise Institute.
They've lost Hezbollah, or at least the ability to supply them. They've lost Syria. The question now is...
Waxay lumiyaan Hezbollah, ama ugu yaraan awooddii ay sahayda iyo hubka ku gaarsiin lahaayeen. Waxay lumiyaan Suuriya. Su'aasha hadda taagan waxay tahay, masiixa jisan karaan xuutiyiinta Yemen iyo in dowladaha Carabta ee gobolka sida Sacuudiga oo kale ay iyagana ku dhiirradaan inay xuutiyiinta meesha ka saaraan.
Pentagonka Mareykanka ayaa sheegtay in xiriirka xulafada Mareykanka uu muhiim yahay. Taliyaha taliska ciidamada Mareykanka ee ka howlgala bariga dhexe ee CENTCOM loo soo gaabiyo General Eric Kurila ayaa isna tagay gobolka. Waxa uu arrinta Suuriya kala hadlay xulafada Mareykanka ee gobolka kadib afgembigii nidaamka Bashar al-Assad ee dalka Suuriya. Israa'il waxay lab wareegtay gacan ku haynta aagga milatariga ka caagan ee buuraha Golan. Israa'il ayaa sidoo kale boqolaal weerar ku qaaday warshadaha hubka iyo kaabayaasha milatariga ee u dhow magaalada Dimashiq, weeraradaas oo ay ku tilmaantay kuwa taxadar leh.
Isagoo hadlayay toddobaadyo ka hor intii aan loo dhaarin xilka madaxtinimada dalkan Mareykanka, madaxweynaha Donald Trump ayaa sheegay inaanu doonayn inuu arrimaha Siriya gudaheeda ah faraha la galo.
Laakiin dalka dagaalka ka daalay ayaa muhiim u ah Mareykanka iyo xulufadiisa. Ururka Xayaa Taxriira Sham, oo ah fallaagada afgembisay Asad, waa koox argagixiso shisheeye oo Mareykanku u aqoonsan yahay. Sidaas oo ay tahay, Trump waxa uu doonayaa in Mareykanku uu ka fogaado colaadda Suuriya.
Waxaa hubaal ah in caalamku uu hadda u muuqdo meel waaran.
Tulsi Gabbard, oo Trump u soo xushay madaxa sirdoonka, ayaa arrintan Trump ku raacsan.
Madaxweynaha waxaa si buuxda uga go'an marar badanna uu ku celceliyey inuu soo afjarayo dagaalada isagoo ka shaqaynaya nabad loo marayo diblomaasiyad xooggan, iyadoo ahmiyadda koowaad la siinayo danaha, xorriyadda iyo amniga dadka Mareykanka.
Laakiin mar haddii uu Asad meesha ka baxay, Trump waxaa laga yaabaa inuu u baahdo inuu isku dheeli tiro mowqifkiisa dhexdhexaadnimo iyo himilooyinka Mareykanka ee ilaalinta xulafadiisa sida Israel iyo Jordan, iyo dib u soo noolaanshaha kooxaha argagixisada ah sida ISIS-ta Siriya iyo Ciraaq. Christopher O'Leary waa khabiir dhinaca la dagaalanka argagixisada ah.
Chemical weapons, reducing the capabilities of known terrorist organizations.
Yaraynta helitaanka hubka kiimikada, hoos u dhigista awoodda ururada argagixisada ee lagu yaqaano inay ku xoogaystaan meelaha uu firaaqa maamul dowladeed ka jiro ama dalalka guuldaraystay. Waa arrin aanay cid kale samayn karin, waxaana qabaa inay tahay tallaabo uu qaaday Mareykanka oo xigmadi ay ku jirto. Waxaana u malaynayaa inay taasi u badan tahay waxa uu madaxweyne Trump sii wadi doono inuu sameeyo marka uu kursiga ku fariisto.
Intii lagu guda jiray xilligiisii ugu horreeyay, Trump wuxuu amar ku bixiyey in la weeraro nidaamka Asad si loogu jawaabo weerarada hubka kiimikada ee uu adeegsanayay, laakiin wuxuu diiradda saaray sidii uu uga adkaan lahaa dowladda Islaamiga ah ee ISIS. Wuxuu amar ku bixiyey in ciidamada Mareykanka ay ka baxaan Suuriya 2019 isagoo oo ku reebay 200 oo askari oo Mareykanka ah si ay u ilaaliyaan goobaha saliidda. Kabixitaankii ciidamada Mareykanka kadib, Turkiga waxa uu weeraro ku qaaday ciidamada Kurdiyiinta ee ka barbar dagaalamayay askarta Mareykanka si ay u burburiyaan dowladda Islaamiga ah ee Suuriya.
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o e da oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay xaaladda dalka siriya. intaan barnaamij midka la mid a ku kulmaynana waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
waa hagaag maxamed colaad xasan ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaas ilayska v o e da. haatana ku soo dhawaada xubintii aad maqli jirteen maanta oo kale oo isniina ee qurba joogta iyo xuseen nuur xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno doorashada gobolka Ontario iyo Soomaalida u sharaxan xildhibaannimada gobolkaasi. doorasho waqtigeeda laga soo horumariyey ayuu talaadadii ku dhawaaqay duqa gobolka Ontario Doug Ford isagoo weliba haysta baarlamaan aqlabayada. waxaa socda ololaha doorashada gobolka Ontario. Bonnie Crombie oo hogaaminaysa xisbiga Liberaalka, Marit Stalis oo madax u ah xisbiga NTP, iyo Doug Ford oo ah madaxa gobolka Ontario ee xilligan ayaa ku tartamaya hoggaanka gobolka oo doorashadiisa loo dareeri doono 27-ka bishan Februari. madaxa gobolka Ontario wuxuu ku celceliyey inuu yahay qofka ugu habboon ee dowladda dhexe kala shaqayn kara ka jawaabista canshuur kordhinta madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku soo rogay alaabaha Kanada ay u dhoofisa Mareykanka, taasoo hirgashay sabtidii. Ontario waxaa degan Soomaalida ugu badan Kanada marka loo eego gobollada kale. haddaba Maxamed Xasan oo ka faallooda arrimaha siyaasadda Kanada ayaan weydiiyey waxa keenay in hadda lagu dhawaaqo doorashada gobolka.
ha xuseenow, doorasho looma fadhiyin gobolka Ontario maadaama dowladda Doug Ford mudaxileedkeedii uu ka harsan yahay wax ka badan sanad iyo bar, sidoo kale baarlamaankana ay aqlabiyad ku haysato. laakiin ku dhawaaqidda Doug Ford in doorasho loo dareeri doono 27-ka bisha Febraayo waxaa la oran karaa dhowr arrimood baa sabab u ahaa. midda koowaad, doorashadii Donald Trump sidaan ogsoonahay waxa uu ku dhawaaqay inuu tarif 125 ku soo rogi doono wadamada Mexico iyo Canada. gobolka Ontario oo ah gobolka ugu dhaqaalaha badan uguna populationka badan wadanka Canada aad ayaa arrintan looga dareemay. runtii Doug Ford marka fursad buu halkaa ka dhex arkay ah in ay tahay xilliga ugu haboon election la aado, maadaama uu isu arko ninka keliya ee Donald Trump iska celin kara. marka waxa uu shacabka weydiistay inuu u baahan yahay mandate cusub si uu maaragtay arintaas tallaabo uga qaado. arinta labaadna waxa weeye, sidaan ogsoonahay wasaarihii wadanka Canada waa is casilay. marka wadanka crisis waxaa ka jira dhanka leadershipka ah. hadda baarlamaanku wuu maqan yahay, laakiin marka uu soo laabto bisha March oo budgetka la ansixiyo waxaa la filayaa in doorasho xilligeedii ka horeysa lagu dhawaaqo oo xagaaga laga yaabo in doorasho dhacdo. sida ay u badan tahayna qolyaha liberaalka ah awooddooda aad uma fiicna. marka Doug Ford wuxuu ku arkay halka haddii isbeddel dhaco oo conservativeku ay tagaan powerka federaalka, runtii dad badan oo waxa waaye liberaal ayaa u soo laaban doona Ontario oo markaa challenge garayn doona isagoo sanad kadib sida uu maanta yahay ka awood liita. marka waxaa jirta theory caana wadankan gobolka Ontario oo gobolka ugu dhaqaalaha badan iyo federaalku check and balance bay isu yihiin. oo tusaale ahaan, haddii federaalku uu yahay uu liberaal haysto, Ontario conservative bay noqotaa. haddii federaal conservative noqdana Ontario liberaal bay noqotaa. macnaheedu waxa weeye, haddii sida hadda wax yihiin dowladda federaalka election la galo oo uu Bolivar kusoo baxo, Doug Ford waa ku deynayaa sababtoo ah rag badan oo liberaal ayaa kusoo laaban doona Ontario, gaar ahaan Torona kasoo jeeda ayaa kursiga kula loolami doona. marka runtii wuxuu arkaa biyahaas kusoo socda inuu iska moosobo rabaayo afar cusub oo maaragtay uu qaato meesha ka qaato.
marka laga hadlayo Soomaalida, waxaa sharaxan inta la og yahay 5 qof oo ka kala sharaxan magaalooyinka Toronto, Hamilton iyo Kitchener. Sara Jaamac oo ka tirsanayd xisbiga NTP waa xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka gobolka Ontario, islamarkaana matasha xaafadda Hamilton Center ee magaalada Hamilton. waxay bishii Maaj ee sanadkii 2023 ku guuleysatay kursiga ay bannaysay hogaamiyaha xisbiga NDP ee xilligaasi oo muddo yar ka hor noqotay duqa magaalada Hamilton. laakiin saara jaamac ayaa bishii oktoobar ee isla sanadkii 2023 laga saaray kulanka ay yeeshaan golaha baarlamaanka ee xisbiga NTP kadib markii la sheegay inay taageero u muujisay Falastiin kadib weerarkii Hamas ee Israa'iil ay ku qaaday horaantii isla bishaasi oktoobar. Kadib markii la ogaaday doorashada waqtigeeda laga soo hormariyay ee gobolka, hogaamiyaha xisbiga NTP Marid Stiles ayaa la sheegay inay diiday in Sara Jaamac ay u tartanto xisbiga NTP. Sidaasi waxaa sheegay xubnaha xisbiga NTP ee xaafadda ay matasho Sara Jaamac ee Hamilton Center. Sara Jaamac oo mar kale hadda u sharaxan isla xaafadda Hamilton Center ayaa u tartamaysa si madax bannaan iyadoo aanan ka tirsanayn xisbiyada gobolka mid ka mid ah. Xiriir aan la sameeyey ima suuragelin inaan helo. Liban Xasan oo ah wiil dhalinyaro ah oo ka tirsan guddiga iskuulada gobolka Ontario ee loo soo gaabiyo TDSB oo loo doortay dhowr sano ka hor wuxuu ka socdaa xisbiga Liberaalka isagoo ka tartamaya xaafadda Humber River Black Creek, halka Ismaaciil Maxamed oo ka tirsan xisbiga Liberaalka uu ka sharaxan yahay xaafadda Kitchener South ee magaalada Kitchener. Doorashadii hore ayuu sidoo kale tartamay walow uusan guuleysan. Ima suuragelin inaan helo Ismaaciil si aan wax uga weydiiyo murashaxnimadiisa. Faisal Xasan wuxuu horey u soo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario muddo 4 sano ah, laakiin doorashadii hore waxaa ka guuleystay Michael Ford oo ka tirsan qoyska madaxa gobolka Ontario ee Doug Ford, kaasoo sababa aan la shaacin darteed uga baaqsaday inuu isha ruxo doorashadan. Maxamed Firin oo la shaqeeya madaxa gobolka Ontario Doug Ford ayaa xisbiga Progressive Conservative u magacaabay inuu bedelo Michael Ford si uu ula tartamo Faisal Xasan iyo Daniel Di Giorgio oo dhammaantood ka sharaxan xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay ee York South Western. Maxamed Firin oo aan la hadlay ayaa ii sheegay inuusan xilligan wareysi bixin karin, balse Faisal Xasan ayaan weydiiyey aragtidiisa doorashada iyo waxa ugu arko inuu yahay murashaxa ugu habboon xaafadda York South Western.
Dhibaatooyinka xusan ugu waaweyn ee communitygan haysto la socotaa ganacsadii yaryaraa aynu lahayn oo dhan way wada xidhmeen, because arrinta ku saabsanayd pandemica ciyaalkeenu waad aragtaayo maaragtay iskuuladoodu ma wanaagsanaa, shaqa la-aan xoogan ayaa haysata. Waxaa loo baahan yahay markaas in opportunities oo shaqo ah iyo haddii noqonad internships, co-ops, placements iyo magaranaysaayay dhakhaatiirtii laftigeeda nurse fara badan ma haysano, in nurse badan qorano, dhakhaatiir badan la qoro, in aqalo badan la dhiso. Dabcan waxa weeyaan waan arkaa inaan ahay ninka ugu habboon shaqadan hore u soo qabtay, communityga mideeyey, dhibaatooyinkii faraha badan jiraan wax ka qabtay, dabcan uguna cadcad ahna qofka maaragtay front runner-ka ah, qof kastoo musharaxa uu soo hiigsanayo. Taana waxa weeyaan inaanan oranin maaragtay musharaxiinta kale waxba ma aha, laakiin inaanu maaragtay doodayada dadka gaarsiino track record-kii aan lahayn wanaagsanaa. Dadku waxaan ku qabanayn inaan idhaahdo taas iyo mid kaloo kasii daran inaan samayn doono waxqabadkuna uu noqonayo mid daahfuran, sida horeba maaragtay xafiiska iyagu uu ahaa mid daahfuran oo dadka toos u caawiyo.
Soomaalida ayaa rajo wanaagsan ka qaba in baarlamaanka ay ku soo baxaan xildhibaano iyaga matalaya. Waa kan mar kale Maxamed Xasan.
Waa runta walaal, arrinta xiisaha leh oo runtii aadka u wanaagsan waxa weeye sanadkan in Soomaali aad u badan ay u tartamayso xildhibaanada maamul goboleedka Ontario. Runtii xisbiyada ay kala socdaan rajo fiican bay leeyihiin sida ay muuqata. Ragga qaarkood markii labaad bay tartamayaan oo kursiga hore usoo qabteen, rajadooduna aad bay u fiican tahay. Marka labada xisbi oo ay Soomaalidu aad uga tartamaana waa Liberaalka iyo NDP oo Ontario aad xoog kuleh. Marka waa arkaynaa Toronto dad baa ka tartamahaya, Kitchener inaan dhalinyaro ah oo social service mindo badan ka shaqeynaya baa ka tartamahaya, Hamilton sidoo kale qof Soomaali ka tartamahaya. Marka runtii rajadooda aad bay u fiican tahay. Xisbiyada ay ka tartamayaan xisbiya xoogan weeye, marka waan eegi doonaa insha Allah.
Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbe ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay doorashada waqtigeeda laga soo hormariyey ee gobolka Ontario iyo Soomaalida u sharaxan xildhibaanimada gobolkaasi. Inta aan mar kale kulmi doonno, waa Xuseen Uur Xaaji oo idinkiga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsaned Xuseen Nuur Xaaji. Haatanna, hogaamiyaasha midooda Yurub ayaa maanta isugu yimid kulan madaxeed si ay uga wada hadlaan sidii loo xoojin lahaa difaaca qaaradda ee ka dhanka ah Ruushka iyo sidii loo wajihi lahaa caqabadaha kaga imaan kara madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka Donald Trump kadib markii uu go'aansaday inuu canshuuro adag kusoo rogo badeecooyinka ka yimaada dalalka Canada, Mexico iyo China. Warbixintan waxaa qortay wakaaladda wararka ee Reuters. madaxda 72 waddan oo midowga Yurub ah ayaa kulankooda ku leh xarunta qasriga boqortooyada magaalada Brussels ee dalka Belgiumka maanta oo Isniin ah. Furitaanka shirkaasi kadib kulankaasi waxa ay la yeesheen kulan kale oo qada ah xogeyaha guud ee gaashaanbuurta NATO Mark Rutte, iyaga oo sidoo kale tan kulan casha ah la qaadan doona ra'iisul wasaaraha Britain Keir Starmer. Antonio Costa oo isagu ah madaxa golaha Yurub ee hoggaamiyasha EU-da ayaa waxa uu ku sheegay kulankaasi halka maalin ah inuu yahay mid looga gol leeyahay in lagu saaro difaac Yurub oo ka gadisan kulamadoodii caadiga hore u dhici jiray ah. Waxa uu yiri kalfadhigii ugu horeeyay waxa uu diirada saaray juqraafiga siyaasadeed iyo xiriirka Mareykanka, taasi oo macno la ah in Yurub ay walwal fara badan ka qabto tallaabada madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu ku qaaday toddobaadkii horeeto ee canshuuraha ugu soo rogay badeecooyinka waddamada Shiinaha, Mexico iyo Canada ka soo gala dalkan Mareykanka. Yurub ayaa waxay ku baaqaysaa in Trump ay tallaabo midaasi la mid ah kala kulmaan. Trump oo markii labaad majaraha u hayay xilka madaxtinimo ee dalkan Mareykanka loo dhaariyay 20-kii bishii ina dhaaftay ee Janaayo ayaa sidoo kale qayb weyn ka qaadan doona wadahadalada dhanka difaaca ee madaxda Yurub ay yeelan doonaan, maadaama uu dalbaday in dalalka Yurub ay wax badan ka bixiyaan difaacooda oo ay ku tirsan yihiin Mareykanka in yar un mooyee oo loo sii mariyo hanaanka iskaashiga amni ee NATO. Waxaa kale to arrin ay reer Yurub iyo sidoo kale toban neetaba ka walwalsan yihiin ay hay baaqi Donald Trump ee ahaa in Denmark oo xubinka ah midowga Yurub ay dhulka Greenland ku wareejiso Mareykanka, iyo sidoo kale ta diidmadii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku diiday in uu meesha ka saaro talaabo military ama cadaadis dhaqaale oo lagu qasbayo kuumada Copenhagen in ay dhulkaasi wareejiso. Hoggaamiyasha midowga Yurub ayaa la filayaa in ay ka wada hadlaan awoodda ciidan ee ay u baahan yihiin sanadaha soo socda, sida loo maalgelin karo iyo sidoo kale sida iskaashi ay uga yeelan lahaayeen mashaariicda wadajirka ah. Yurub waxay u baahan tahay in ay qaadato mas-uuliyad weyn oo ku aadan difaacooda, sidaasi waxa warqad furan ku yiri Antonio Costa oo ah madaxa golaha Yurub ee hoggaamiyasha EU-da. Waxay u baahan tahay Yurub inay noqoto mid adkaysi badan, wax ku ool leh, leh madax bannaani badan, iyo sidoo kale ta iyada oo hoggaamisa difaaca la isku halleyn karo, ayuu intaas ku daray Costa. Dooda maalgelinta difaaca Yurub ayaa si gaar ah waxay u noqon doontaa mid adag si ay markaasi sida ay qabaan diblomaasiyiinta, maadaama wadamo badan oo Yurub aysan boos u haynin dhaqaale badan ay ku bixin karaan ammaanka marka la eego dhaqaalaha guud ee ay adeegyada wadamadooda ku bixiyaan. Wadamada qaarkood sida wadamada ku yaala Baltiga iyo Faransiiska ayaa u ololeyn ayaa adeegsiga amaahda wadajirka ee midowga Yurub si ay markaasi u qarash gareeyaan difaacooda, laakiinse Jarmalka iyo Netherland ayaa si adag uga soo horjeeda arrinkaasi. Sida ay qabaan qaar ka mid ah diblomaasiyiinta, mid ka mid ah tanaasulku waxa uu noqon karaa in amaahda lagu maalgeliyo difaaca Yurub halkii wadamada Yurubna ay ku tirsanaan lahaayeen deeqo ama mashaariic difaaca. Wadamada Yurub ayaa sare waxay u qaadeen qarashka dhanka difaaca sanadihii la soo dhaafay, gaar ahaan markii Ruushka 2022-kii uu duulaan ku qaaday dalka Ukraine, kaasoo dagaal uu ku soo qaaday loo arkay xuduudda midowga Yurub. Laakiinse qaar badan oo ka mid ah hoggaamiyasha EU-da ayaa sheegay inay u baahnaan doonaan in ay qarash gareeyaan xataa wax ka badan waxa ay hadda ku bixiyaan difaacooda. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in xubnaha NATO ee Yurub ay tahay in ay 500% lacagta qarashka guud ee soo gala waxa loo yaqaano GDP-ga ay ku bixiyaan difaacooda, tiradaasina aysan ku bixin karin. Tiradaasi oo go'aankeeda aysan weli xubin ka tirsan xulafada NATO ee Mareykanka uu ku jiro aysan weli gaarin. Sanadkii hore wadamada EU-da ayaa waxa ay bixiyeen celcelis ahaan dhaqaale dhan 1.9% qarashkooda GDP-ga arrimaha gaashaandhigga ayagoo ku bixiyey, taasoo u dhiganta qiyaastii adduun dhan $334 billion marka loo eego qiyaastii midowga Yurub. Taasina waxay noqonaysaa koror dhan 300% laga soo bilaabo sanadkii 2021-kii, laakiinse sidoo kale waxa ay qarinaysaa kala duwanaanshiyaha ballaaran oo ka dhexeeya wadamada Yurub. Poland iyo wadamada Baltiga ayaa ka mid ah kuwa ugu badan ee qarash gareeya difaaca marka loo eego qarashaadka guud ee GDP-gooda, iyada oo wadamada Warsowga ay hoggaaminaysana ay bixinayaan qarash dhan 4.1% marka loo eego qiyaastii NATO. laakiinse qaar ka mida wadamada dhinaca dhaqaalaha ugu tunkaroon yurub sida talyaaniga iyo isbaanishka ayaa qarash garaynaya wax aad uga yar qiyaastii 1.5% oo talyaaniga ah iyo sidoo kale 1.3% oo isbain ah oo ay ku bixinayaan dhinaca difaaca. Warbixintii ee qortay wakaaladda wararka Reuters oo soo koobayay ayaa taas ahayd. Markana dhageystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqdada ciyaaraha, waxaynoo haya Mahad Cali Xidir.
kulanto aan wanaagsan dhageystayaal, meel walba aad joogtaan, ku soo dhawaada barnaamijka faaqdada ciyaaraha toddobaadka V O A oo galabtan ku faaqdi doono dhammaan kulamadii toddobaadkan ka dhacay horyaalada kala duwan ee qaaradda Yurub sida Premier League, Serie A talyaaniga iyo La Liga Spain. Waxaan galabta barnaamijka marti igu ah oo ila falanqeynaya Saciid Maxamed Axmed oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha TV ee jooga Muqdisho iyo Asma Maxamed Cali Asturan oo ka mid ah gabdhaha falanqeeya ciyaaraha ee jooga Muqdisho. Dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqdada ciyaaraha toddobaadka V O A. waxaana su'aasha ugu horeysa ku bilaabay Saciid Maxamed Axmed oo aan wax ka weydiiyey waxaabihii laga bartay kulankii weynaa ee dhexmaray kooxaha Arsenal iyo Manchester City.
Waa ku dhowahay mahadow barnaamijka ciyaaraha ee V O A. kulan aad u weyn ayuu ahaa runtii toddobaadkan guud ahaan laga sugayay horyaalka Premier League Super Sunday, laakiin qaabkii taageerayaashu u filayeen wax ka duwan ayaa dhacay. Ma filan in Arsenal oo weeraryahan la'aan ah Saka uu ka dhaawacan yahay, xidigihii inta ugu badan weerarku ay loo filanayn waxyaabaha ay soo bandhigeen wax ka duwan in Arsenal 5 goal ay ka dhali karto kooxda Manchester City. Weliba Guardiola oo isii soo hubiyey islamarkaana January lacag fiican soo qangeliyey in dhibaatadan ay ku dhici karto wax la filanayay maahan. Marka waxaa kulankan laga bartay soo laba kacleynta kooxda Arsenal, iyagoo Jesus iyo Saka ay ka maqan yihiin in ay weli u muuqdaan kuwa horyaalka ku dagaalamaya, ciriiri ku abuuraya kooxda Liverpool, weli waxay muujinayaan awooddii labadii sano ee lasoo dhaafay kaalinka labaad ku galeen, welina waxay u muuqdaan haddiin horyaalka qaadeen in kaalinka labaad markii saddexaad xiriir ay geli karaan. Taageerayaasha qaar waxay saadaalinayaan in nambar 4 aanay soo geli karin, inkastoo saxiix fiican uu sameeyey oo marmoosh uu qeyb ka yahay dhaqdhaqaaq fiican sameeyey. Laakiin wixii garoonka Emirates iska dhacay, wax taageerayaasha iyo kuwa falqanyaasha iyo guud ahaan kubadda cagta wax laga filayo Manchester City maahan. Marka waxay ahayd ciyaar boorin ah, weliba kooxda gurigeeda lagu ciyaarayay ay aad bandhig u sameysay, hal weeraryahana ka dhimana la leeyahay. Haddii xitaa ay kusoo darsadaan xidiga Bayern Munich ee Matthias Tell oo iyaga United isku haystaan, oo hadda United heshiiskoodu waa burburay la leeyahay, haddii ay kusoo daraan, waxaa loo arkayaa Arsenal cadaadis badan in ay saari karto kooxda Liverpool. Marka ciyaar waxay ahayd runtii Arsenal ay mar kale ku muujisay in ay tahay in ay yihiin tartamayaal dhab ah.
Waa maasanta Saciid Asturan, balka waran guusha ay gaartay kooxda kubadda cagta ee Liverpool.
Baxda ciyaaraha ee V O A waa mahadsantihiin. Haddii aan fikirkayga ka dhiibto kulamada xalag Premier League ka dhacay, kulanka ugu xiisaha badan wuxuu ahaa kulanka u dhexeeyey Liverpool iyo Burnley. Burnley oo ah koox dhib badan siisankan oo kooxaha waaweyn sida Manchester City, Arsenal iyo ku adkeysay, wuxuu ahaa kulanka oo isdhahayay Liverpool amay ku adkeysaa, maadaama Liverpool horyaalka u socota siisankan tartanka horyaalkan ay ku jirto ugu sareysa ayada. Run ahaantii kulanka aad u xiiso badnaay Liverpool, waxyaabaha ay kusoo talagashay waxay ahayd nimankan inay fag inaha guul laga horumarin ayaga ee la horumaran goolasha, wayna u suurta gashay Maxamed Saalax ha 2 gool u dhaliyey, waa loogu dhahmeeyey. Burnley fursadaheed ama jaanisyada ee lahayd way ka faa'iideysan weysay. Dhanka kale Maxamed Saalax ha kooxdan dhabarka ku wado siisan waaliya qaadanayo macalinka Arne Slot, lama xaqiir karo Liverpool macalinkeeda aad u fiican yahay siisankan, xitaa kooxda dhan waxay u diyaarsan tahay inay Premier League qaadaan dhihi karnaa marka aragtid si u dagaalamayaan. Marka Liverpool waxa weeyaan aad iyo aad aad siisan fiican ay u qaadanayaan.
Oo maasan tahay Saciid, maxaa laga diiwaan geliyey guuldaradii ku dhacday ee kooxda kubadda cagta ee Man United iyadoo weliba ku ciyaareysa garoonkeeda weyn ee Old Trafford?
Mahadow Manchester United in gurigeeda lagu garaaco wax saas weyn ma ahan xilli ciyaareedkan, sababtoo ah Crystal Palace waxaa kaga horreeyay oo gurigooda ku garaacay Nottingham Forest, Brighton, Bournemouth iyo Newcastle United iyo kooxo badan. Marka gurigooda wuxuu iska noqday Old Trafford oo la dhihi jiray lama galay waasra xariyada waxa soo dhamaadeen. Manchester hadda xalcaradkan taageerayaashoodu wax ay u dagaalami karaan, wax ay iyagu hiigsanayaan oo ay u dagaalami karaan ma jiro oo Premier League gudahiisa. Waxaa laga yaabaa in rajo ah ay ku jirto tartanka Yurub. Xalcaradka soo aadan waxaad ka soo aadi kartaan Europa League dhankiisa. Rajo dhankaasa mooyee rajo kale ma jirto. Gaalinkii 13-aad ee fadhiisa deen goolalaha lagu leeyahay 29 dhibcood ay leedahay. Marka laba kulan oo xiriir oo Premier League ma adka karto. Hal iyo eber kulankii hore Fulham kaga adkaatay, kulanka Crystal Palace gurigooda ku garaacay. Marka ma la saadaali karo waxa ay sameeyneysa Manchester. Marka wax laga dhigi karo ma lahan Manchester xilcaareedkan.
Waa maasantahay gabagabadii barnaamijka aanu joognaa. Ugu dambeyntii Asma balka waran xisaa horeelka Spain iyo guuldaradii soo gaartay kooxdii weyneed ee Real Madrid.
Dhanka kale horeelka Spain seasonkan wuxuu noqday horeyal aad iyo aad u xiisa badan ee kooxa waaweyn ku loolamaayaan. Real Madrid xala waa laga badiyay, guuldarro aad iyo aad u qararna waa la dhadhansiiyay. Espanyol oo ah koox dhib badan si fiican u difaacanta xalay, Real fursadaha ay heshay ay ka faa'iideysay iyo chaansiyada soo maray. Real Madrid xalay Mbappe iyo Fini iyo waxyaabi ay heleen dhan waa ku qubaysteen oo waxba waa dhalin waayeen. Ciyaarta dhamaadkeedana Espanyol fursadii ay heshay way ka faa'iideysatay. Atletico xala badisay ayagana oo Real hadda usoo jirsaday 1.5 dhibic usoo jirsadeen. Real iyo Atleticana waxay balansan yihiin sabdiga soo socda kulan weyn oo noqon doona asagoo asalba derbi Madrid ahay, haddana horyaalka hoggaankiisa sare ee ku loolamaya labadan kooxood. Midii badisa ayaana hoggaanka horyaalka qaban doonta La Ligaha marka La Ligaha siisankan aad iyo aad u xiisa badan yahay, inkastoo Barcelona gadaal ka soo socoto.
Aad baad mahadsantihiin. Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii ciyaaraha ee VOA. Tan iyo barnaamijkan kiisa xiga dhammaantiin isku duuban waa Maad Cali Xidir oon kaga tegiya. Sidaas iyo kala wanaagsan.
Haatanna ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, Seynab Abukar Maxamed ayaa Muqdisho nooga soo dirtay.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Arday badan oo Soomaaliyeed ayaa sanad kasta ka qalin jibisa dugsiyada sare ee dalka kuna biira jaamacadaha gudaha dalka, halka qayb kalena ay dalka dibadiisa u aadaan si ay jaamacado u galaan oo ay wax u soo bartaan. Hase ahaatee, ardayda ka soo baxda dugsiyada sare ayay caqabado weyn ka haysataa sidii ay u dooran lahaayeen kulliyadihii ay jaamacadaha ka gali lahaayeen. Xubinta dooda gaaban oo arrimahaasi ku saabsan waxaa igala qayb galaya Maxamuud Cabdi Qeyre iyo Maxamed Xuseen Cabdullaahi oo labaduba ah macallimiin wax ka dhiga iskuulada magaalada Muqdisho. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Maxamuud Cabdi.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaah Rabbil Caalamiin. Waxay ila tahay qofka markuu dooranayo inuu yaani jaamacad aado waa inuu marka hore haystaa shahaadada dugsiga sare. Shahaadada dugsiga sare markuu haysto, markaas wuxuu u baahan yahay in la hago ama la taliyo. Mararka qaar kooda taladiisa iyo ra'yigiisa meel mar way noqon kartaa, mararka qaarna wuxuu u baahan yahay in la hago.
In la hago maxaad u jeedaa?
Waxaan u jeedaa qofkan wuxuu ka qalin jibiyay dugsi sare, wuxuu doonayaa inuu jaamacad dhigto. Jaamacadda ninkan dhiganaya waa in lala taliyaa oo la yiraahdaa waxaa ku wanaagsan jaamacadda noocaas ayaa ku wanaagsan maadada ha noqoto caafimaadka ama ha noqoto arrimaha maamulka iyo maaraynta. Waa in lala taliyaa. La talintaas oo noqon karta macalinkiisa oo kaasoo ah ka dugsiga sare bare, ama la talintaasoo ka imaan karto aqoonyahan kale kaasoo ah qabiir dhan kasta ka imaan kartaa. Xataa la talinta waxay ka imaan kartaa dhanka waalidiintiisa oo ahayd waxba in lala taliyo. Hadaan lala talin wax walba way suurowdaa ninkan dalbo dooqa ka ciyaar asagoo isdhahay. Waxaa laga yaabaa inuu soo barto maado oo aan shaqadeeda Soomaali aysan oolin ama aan la xiseynin.
Haye Maxamed, ma waxay kula tahay in ardaygu marka hore macluumaadka haysto takhasuska uu danaynayo iyo waxyaabaha xiriirka la leh?
Waa ka fikir duwanahay saaxiibkay Maxamuud.
sababta ay qofka markii dugsi hoose soo bartay juhdi uu soo baxay dugsi dhexe ilaa dugsi hoose soo gaaray marka intaas oo dhan waxa waa inuu macnaha asiga uu ka fikiraa oo doortaa maadada uu ku fiican yahay isla maadadaas oo asiga ku fiican yahay ayuu hadhow mustaqbal fiican uu ka keenin karaa laakiin hadii loo dooraado waxay noqonaysaa in macnaha dooro biyo qasab lagu siiyo oo kale ayay noqonaysaa marka inuu asiga doorto maadadaas uu ku fiican yahay si hadhow natiijo fiican uu gaaro mustaqbalkiisa
haye maxamuud cabde waa degaysanaysaa dooda maxamed xuseen maxaad ka dhihi lahayd
ardayga waa shahaadada dugsiga sare fikirkiisa wuu wanaagsanaan karaa mararka qaar fikirkiisa waa lagu raaci karaa fikir wanaagsan wuu noqon karaa laakiinse mararka qaar midda aniga aan kasoo horjeeda waxay tahay qofka haddii fikirkiisa loo madax banneeyo oo fikirkiisa wax uu rabo la baro oo jaamacadda uu kaga soo baxa markaas uu isaga daneynayo markuu jaamacadda ka qalin jibiyo uu yimaado dalka Soomaaliya ama caasimada Soomaaliya Muqdisho ha noqoto ama meel kale Soomaaliya ka mid noqoto markuu doonayo inuu hool galo ama uu shaqeeyo shaqadiisa markuu meel furto maasha markuu furto haddii u yimaadaan dad yar ama dad dhan ay u iman waayaan taas macnaheedu waxay tahay waxa uu bartay uu ku soo daalay uu ku soo tiir iyo tacab beelay inay ahayd bilaash muhaajir wuxuu bartay waxa oo aan laga dareenaynin dalka Soomaaliya wuxuu sameynayaa mad dalka ay u dhoofayaa
haye maxamed waad degaysanaysaa aragtida maxamuud cabdi waxa uu qabaa in si kasto uu fikir u la yimaado ardayga haddana talada macallimiinta iyo midda waalidka inuusan sinaba kaga maarmin adiga maxay kula tahay
horta markii wax la kala xulnaayo ama qofka waxaa fiican inuu macluumaad badan oo ka haysto sababta ay qofkan hadii uu macluumaad badan oo ka haysto maadadu asiga rabo wuu isku kalsoon yahay kalsooni badan isku qabaa xataa ardayda kaliya gudaha Soomaaliya maahan ardayda caalamka dhan waa la qabaan haddii mar maado la dooranayo in maadadaasi qofka asiga rabitaankiisa inta badan u badan yahay oo qofka rabo laakiin haddii loo dooro maadadaasi waxaa laga yaabaa hadhow si kaleeto in macnaha ama oo waajibaadka shaqadiisa uu guda waayo laakiin mar haddii maadada asiga oo doortay oo macnaha uu niyadiisa uu jecel yahay qofka uu xiiseynayo iyo wuxuu xiiseynayo isku mid maaha markasta waxaa wax soo saar fiican leh qofka marka uu xiiseynayo ayuu wax soo saar fiican leeyahay ha ahaato dhan dhaqaale ama dhan wax marka waxay ku xiran tahay hadba wax markaas uu jecel yahay oo baranayo tusaale ahaan qofkan haddii uu jecel yahay inuu caafimaad barto adigana aad u doortid maada dhaqaale waxay la tahay inuu kasoo bixi karin sababtoo ah qofkani wuxuu aad u xiiseynayaa inuu barto caafimaadka oo dadka inuu daaweeyo dadka xanuunsan markasta niyadiisa taas ku jirto oo aan jecelayn laakiin dadada waxaan u dooraa maadadaas ka yata dhaqaalaha qofkan dhaqaalaha ka sugan sababtoo fikirkiisa iyo maskaxdiisa kuma jirto qofkani ma ahan wax lagu abaabay maahan waa wax asiga macnaha rabitaankiisa ayuu horumar ku gaari karaa
dooda maxamed ah in xulashada loo daayo qofka wax baranaya ma u aragtaa wax meesha ku jira ama ba loo baahan yahay in la qiimeeyo haddii aan ku siiyo maxamuud cabdi
horta ardayga hadduu haysto shahaadada dugsiga sare mararka qaarkood taladiis way wanaagsan tahay talo wanaagsan intuu la imaan karaa laakiin mararka qaarkood haddii dad la tashan waayo waxba ku dhici karo waxa ku dhici kara maxkamadda tusaale arday ayaa wuxuu haystaa shahaado dugsi sare wuxuu yiri aniga waxaan baranayaa mobile ayaan baranayaa haye mobile aan baranayaa cid la tashado ma la maskaxdiisa la tashado haye mobile ka wuu bartay yaa suurgal ma tahay macquul ma tahay in uu Soomaaliya keena warshadii soo saareysa moobeelada uu moobeel soo saaro uuna noqdo qofka ugu horeeya oo Soomaali oo moobeel soo bii asagoo kaligiis ah ilaa cid la tashaday maalan hana soo saar moobeel aan aragno made in Soomaaliya ku qorayna moobeelka tarxumada meesha ku galayso waa noo farsamiga moobeel aan noqono waa wax suurgal laakiin wuxuu yiri moobeelka dhan soo saarayo farsamiga moobeel aan noqono aduu yiraahdo moobeelka farsameen wax suurgal waa horaa loo arkay farsamiga moobeel oo jirta
haye maxamed xuseen
macnaha qofka markii uu wax dooranayo hadii la dhaho qofkan waxa loo dooray maadadaas macalinka uu dooray qofkan macnaha dhaqaalihiis macalinka ma la socdo moogo tusaale ahaan qofkani maadadii loo dooray iyo qofkaani mucaatabartiisa ma lahan. Waa in markasta la iswaafajiyaa qofkaani dhaqaalaha oo qofkaani haysto iyo aqoonta oo rabo inuu barto in la iswaafajiyaa markasta. Maxaan taas u leeyahay, waxaa la arkay dad badan oo macnaha wax loo dooray kadibna haddii xataa mararkii ugu horreeyay xataa juhdi badan oo la geliyay oo xataa qarashkiisa ku keeni karo amboos ama waxba loo gaday sidoo ku keeni karo oo ku keenay, hadhow waxay noqonaysaa in macnaha meeshii rabay uu ka gaarin oo dhex uu haraa, sababtoo dhaqaalihiina ba uma suurtagalaayo. Maadadana ma ahayn maada marka hore taasiga uu rabay ama uu jeclaay ma ahayn. Marka taas ayaa bilcagsiyade macnaha.
Marka waxaad leedahay aqoonta iyo dhaqaalaha lafteeda ha la iswaafajiyo inta xulashada iyo macluumaadka qofka wuxuu baran lahaa inta kaliya culays kala saari lahaa.
Ha, si fiicana. Inta qofka macnaha culays kala saari lahaa oo waa in la iswaafajiyaa dhaqaalaha qofkaas iyo heerka aqoonta markaas oo la rabo in macnaha qofkaani la baro ama loo jiheeyo. Waa in markasta la iswaafajiyaa dhaqaalaha iyo qofkaani xirfada macnaha markaas.
Waxaan siinayaa Maxamuud Cabdi.
Qofka hadduu yiraahdo aniga dugsi sare dhammeeyay, hadduu yiraahdo waa qof wax yaqaano, haddana waxbarashada qabyo ka tahay oo inuu dhammaystirtaro, waxa Soomaaliya u baahan tahay habarta waan leeyahay. Mideeda kale waxaa intaas aan ku darayaa ardayga ha suubiyo wax la yiraahdo raayi ayuu aruurin, hala tashado ardayda isku fasalka yihiin, hala tashado macalimiinta iskuulka, hala tashado qeybaha bulshada, hala tashado waalidiintiisa, hala tashado aqoonyahanada, hala tashado qubarada. Qof hab iska dhahayo iska socdo yuusan noqon hala tashado qofka, laakiin cid la tashanaya ma laha. Hadhow tan xumo meel uu la istaagaya.
Gabagabada doodaan isla soo gaarnay si looga gudbo jahwareerka ku yimaada ardayda marka ay jaamacadda bilaabayaan, ay doonayaan maadada ay baran lahaayeen ama ay ku takhasusi lahaayeen, maxaa la gudboon inay la yimaadaan? Waxaan ku horeynayaa Maxamed Xuseen.
Gabagabada waxaan ku soo koobayaa in ardayga markuu ka soo baxo dugsiga sare inuu helo tababaro la xiriira macluumaadka maadada uu danaynayo inuu ku takhasuso, si ay meesha ugu baxdo jahwareerka marxaladda koowaad markuu ka soo gudbaayo oo uu jaamacad u gudbaayo. Sidaas ayay ila tahda macnaha.
Adigoo soo koobaya gabagabadina waan isla soo gaarnay Maxamed Cabdi.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Aniga waxay ila tahay in marka hore la iswaafajiyo rabitaanka ardayga, midka macalinka, iyo baahida guud ee wadanka ka jirta si looga gudbo caqabada dhanka xulasho la-aanta waxa uu qofka baran lahaa.
Xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda igala qayb galay Maxamuud Cabdi Qeyre iyo Maxamed Xuseen Cabdullaahi oo labaduba ka mid ah macalimiinta wax ka dhiga iskuulada magaalada Muqdisho. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabadgelyo.
Seenab Abuukar Maxamed ayaa doodaasi gaaban la socodsiinaysa. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Codkaasi dhegiina ku soo dhacaya waa fanaanada Kiin Jaamac. Heeskeedaasi ayaan uga sii tagi doonaa idaacadda. Waa Sahra Cabdiaxmed oo idin leentan marka la ismaqli doono nabadgelyo.
afakhriga xo